kahden tutkinnon blondi Sanna Lauslahti, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Onko toi blondi, onko se muuten loukkaava nimitys mielestäsi vai onko se jo kääntynyt myönteiseksi kauniin synonyymiksi?
Oikeastaan kun mietin, että blondeja, jotka tunnen, niin he ovat osaavia ja fiksuja ja siltä osin voisi sanoa, että ehkä blondi brändin voisi muuttaa ihan toisenlaiseksi.
Musta on vähän tuntunut samalta. Teitä siinä on vaan se, että teitä on hyvin koulutettuja espoolaisvaaleita, teitä nelikymppisiä. Teitä on ollut monissa vaaleissa liikkeellä jo vuosikausia, vähintäänkin kunnallispolitiikassa. Eikö siinä jo väkisin tuu toisistaan erottautumisvaikeuksia?
Kyllä, siinä varmaan on äänestäjällä vähän vaikeaa tunnistaa, että ketä vaalea hiuksista osaavaa naista äänestäisi, mutta ehkä se on niin kuin positiivinen ongelma mieluumminkin äänestäjän kannalta, kun on sitä valinnanvaraa sitten.
Kyllä, kyllä. Blondeja on ruuhkaksi asti, otsat kuhmuilla, mutta siinä olet, Sanna, vahvoilla, että sinä ainakin olet ollut elämässäsi huomattavan fiksu ja oppinut, työtä pelkäämätön ja pitkää jopa elämänmittaista matematiikkaakin hallitseva ja siitä on ollut hyötyä. Olet aina tykännyt käsittääkseni pyörittää lukuja ja numeroita. Mistäs moinen?
En tiedä, että mistä se tulee, että onko se sitten sieltä jostain lapsuuden ajasta, jossa ollaan oltu elämässä, jossa rahaa ei ole kovin paljon ollut ja aina joutunut miettimään, mihin ne rahansa käyttää ja mistä ne rahat sitten saa. Ja sitten olen tuossa elämän varrella huomannut, että Excel-taulukko on paras kaveri. Ja jollain tavalla on kokenut nämä luvut semmoisiksi hyviksi ystäviksi, joiden kanssa on helppo seurustella ja paljon pystyn myös sitä maailmaa hahmottamaan lukujen kautta.
Aika jännästi. Siis sanot, että lukujen kanssa on helppo seurustella.
Kyllä.
Ne eivät väitä vastaan, niinkö?
Ei, ja niitä voi muokata siellä Excel-taulukossa aika paljon sellaiseksi, kun haluaa ja miettiä, että miten niistä saisi vielä paremmat, mitä ne onkaan.
Joo, joo.
Tietenkin vaatii vähän töitä, että ne saa sitten näyttämään hyvältä.
Aika jännittävää. Siis muokkailet ja manipuloit kuitenkin niitä, mutta 1+1. Se on kuitenkin aina se sama, mutta miten, Sanna, siis mielestäsi onko tuosta tohtoristasoisesta taloushallinnollisesta yliinnosta ja suorastaan rakkaudesta numeroihin, voiko siitä olla jotain haittaa politiikassa tai muissa suhteissa?
Mä en usko, että siitä haittaa on. Enemmänkin hyötyä, että jollain tavalla on tunne, että enemmänkin meillä pitäisi olla sitä taloudellista osaamista politiikan tekijöiden puolella, että aika harvalla sitä löytyy. Ja suurin osa päätöksistä kuitenkin on sellaisia, että niillä on talousvaikutuksia. Ja ne talousvaikutukset näkyy niin meidän kansalaisten saamassa nettopalkassa kädessä kuin sitten, että kuinka paljon veroja maksetaan ja kuinka paljon eri palvelut maksaa. Että voi sanoa, että lähes jokaiseen asiaan liittyy taloudellisia vaikutuksia ja niiden tunnistamisia.
Että talousvaikutukset, se on mielenkiintoinen käsite ja siihen olet erikoistunut, Sanna Lauslahti. Mutta minusta maailma näyttää nykyään kyllä siltä, että kaikki ainakin väittävät mielellään olevansa talousasiantuntijoita ja säästävät paikassa kuin paikassa. Ja sitä sitten joku kehuu, että kyllä sinä olet hyvä säästäjä.
No säästämisessähän ei ole mitään pahaa, kunhan ne säästöt tehdään semmoisissa paikoissa, että ne on niin kuin järkeviä, eikä lähetä esimerkiksi semmoisia säästöjä tekemään, jossa leikataan sieltä tulevaisuudesta jotain. Että itselleni on ollut sellainen paikka, jossa tuolla politiikassa on joutunut vähän hankaliinkin asetelmiin, että kun olen kokenut, että meidän peruskoulut on niitä paikkoja, joissa rakennetaan tulevaisuutta ja me annetaan niille meidän pienille lapsille siellä ne tulevaisuuden eväät, niin se on se paikka, jossa ei pidä lähteä säästämään. Ja ihan urani niin kuin alkuvaiheessa valtuutettuna joudun tilanteeseen, jossa oli edessä, että lähdetään säästämään.
Siis espoolaisvaltuutettuna
kokoomuksessa meinasin joutua paikkaan, jossa olisi pitänyt lähteä säästämään meidän peruskouluista. Ja olin kyllä ilmoittanut etukäteen, että yksi paikka, josta en suostu säästämään, on meidän peruskoulut ja lapset, koska se on se ainut paikka. Lapset on aika voimattomia siellä aikuisten edessä, jos me lähdetään niin kuin heidän palveluista säästämään. Ja näen, että meidän aikuisten tehtävä on pitää huolta meidän lapsien puolesta.
Kyllä, kyllä. Siis nyt puhut aika jännittäviä siinä mielessä, että aivan kuin historia olisi jotenkin poikki. Ehkä lapsuudestasi muistat, kun puoluetoverisi kokoomuslaiset ankarasti vastustivat suomalaisen peruskoulun kehittämistä ja vielä väittivät vanhaan malliin, että se 60-luvun lopun rakennelma on huono, se pitää purkaa.
En tiedä, mitä siellä on historiassa ajateltu aikoinaan, mutta eihän me voida sinne historiaan jäädä vangiksi. Meidän tehtävä on elää tässä hetkessä ja ajassa, ja ne päätöksentekijät, jotka on päättänyt suomalaisesta peruskoulusta, ovat olleet sankareita. Ja meidän tehtävä on tietenkin kantaa sitä heidän tarinaansa eteenpäin ja uudistaa meidän peruskoulua tähän päivään sopivaksi.
Nyt vielä tästä, Sanna, tästä henkilökohtaisesta talousajattelusta ja taloushallinnosta, siis siitä puolesta. Siis viittasit jo siihen, että jotain selitysvoimaa sillä lienee, että kun sinun piti pienenä monilapsisen perheen vanhimpana lapsena käsittääkseni, yksinhuoltaja äiti vei teitä eteenpäin isoa porukkaa, sinä jouduit sitä penniä varmaan venyttämään muidenkin puolesta. Mitä maailmasta opit?
No oikeastaan opin sen, että työtä pitää tehdä. Yksikään lati, joka meillä on käsillä, niin ei tule ilman työtä. Ja jollain tavalla lähdin jo pienestä pitäen ajattelemaan, että ei, että meidän tehtävä on itse ottaa se oma tulevaisuutemme käsiin ja lähteä niin kuin rakentamaan. Ja jollain tavalla mun perheeni kautta tuli se, että se työnteko on se tärkein asia. Ja sillä tavalla pystyy sen myöskin oman itsenäisen maailmansa rakentamaan. Ja muistan, että taisi olla joskus 14-vuotiaana ensimmäistä kertaa olin kukkakaupan lähettiläänä ja vein tota kukkia polkupyörällä niin kuin eteenpäin. Ja siitä lähtien olen sitten tehnyt niitä pennosia, sitten tienannut ja kaikki se, mitä on nyt tänä päivänä, niin kannan mukana, niin on se ahkeruus ja työnteon niin kuin kunnioittaminen.
No se on kyllä totta, varmaan kohdallasi tuo sitkeys, ja se kuulostaa jo sekä vanhan että nykyajan kokoomuslaisuudelta. Tätä katsantoa täytyy tänään, tätä pitkää linjaa ihmisystävyyden ja sitkeyden näkökulmaa, sitä täytyy nyt syventää. Siis hyvät ihmiset, nyt täällä Yle Radio Yhdessä juhlii kansanedustaja, hallintotieteiden tohtori nykyään ja kauppatieteiden maisteri sitä ennen, Sanna Lauslahti, 47. Onneksi olkoon ja tervetuloa syntymäpäiväsankariksi.
Kiitoksia oikein paljon.
Miltäs tuntuu, Sanna, 47 naisen ikänä? Eihän se ole paljon mitään, mutta siihen et voi enää vedota, että olet nuori ja siksi joskus aika monessakin asiassa äijien kanssa eri mieltä. Sitä et voi enää niin perustella.
Ei, ja eri mieltä aina voi olla, jos on hyvät argumentit. On sitten nuori tai vanha, ja mielestäni, jos ajattelee itse, kun kohtaan niin kuin nuoria ihmisiä erilaisissa tilanteissa, niin en lähtisi erittelemään sitä, että onko se nuori tai vanha tai mies tai nainen tai mistä tahansa tulee, että jos on eri mieltä ja hyvät argumentit, niin kyllä sitä on niin kuin syytä niin kuin kuunnella ja pohtia, että minkälaista taustaa sieltä löytyy. Ja tähän ikäasiaan, niin 47 vuotta, niin se on kyllä tosi pitkä ikä. Ja oma isäni oli jo kuollut siinä vaiheessa, että niin. Voi sanoa, että ei ole millään tavalla itsestään selvää, että tähän ikään asti saa elää. Tiedetään kyllä, että suomalaisten eli-iät on niin kuin pidentynyt huomattavasti, mutta
puolet voi olla sinulla jo vielä jäljellä.
Puolet voi olla vielä jäljellä, jos elää terveellisesti, eikä tule sitten mitään terveydellisiä ongelmia vastaan, että mutta ei sitä ajan kulumista oikein mieti iän kautta. Melkein on semmoisia tilanteita, ettei edes muista omaa ikäänsä, että sitä vaan elää,
niin,
sitä, elää sitä elämänsä, että nyt kun tulee tällaisia syntymäpäiviä, niin joutuu kohtaamaan sen oma ikänsäkin niinä päivinä.
Ilmeisesti erimielisyyttä et ole pelännyt ainakaan viime vuosina. Entäs pienenä, kun kuulemma olit ujo ja arka? Pelkäsitkö riitaa?
Pelkäsin, ja mä en ole ikinä tykännyt riidoista, että johtuu varmaan siitä, että oma perheenikin on taustaltaan niin, että isä ja äiti on eronnut, ja siellä on aika paljon riitoja ollut silloin aikoinaan, jotka on sitten osaltaan vaikuttanut siihen omaankin elämään, ja oikeastaan myös näkyy tänä päivänäkin monissa politiikan puolen teoissa.
Vanhimpana lapsena jouduit suorastaan riitelyn ja erimielisyyden ero tuomariksi kotona.
Kyllä, ja aina toivo sitä, että voi kun se isä ja äiti ei riitelisi, ja ne oli usein saatto yöaikaa olla, ja eihän sitä pienenä ymmärrä, mutta kyllä niitä niin kuin myöhemmin sitten unissa esimerkiksi on kohdannut niitä tilanteita, mitä siellä lapsuudessa on joutunut niin kuin kokemaan, että mulla oli aivan ihana isä ja äiti, että heissä niin kuin ihmisinä ei ollut mitään vikaa, mutta aina me ihmiset ei sovita toistemme kanssa sitten yhteen, että oma isäni kun oli alkoholisti, niin ymmärrän sen, että äidille ne oli vaikea tilanne siinä, että isä tulee humalassa kotiin ja on ollut ryyppäämässä, niin kyllähän se riidan aiheuttaa. Ja varmaan sitten kun puhutaan, että kun sitä rahakaan ei ole varmaan ollut siihen aikaa paljon, niin ne rahat on sitten kulunut johonkin muuhun kuin sitten siihen perheen normaaliarjen asioihin. Että nämä riita-asiat varmaan tulee sieltä, että ei ihan helppo lapsuus siltä osin itsellä ollut, että koulussakin on joutunut kuraattori ja muiden apuun turvautumaan.
Niin,
että
Helsingin Kontulassa. Siellä oli lapsi aika kovilla.
Siellä oli kovilla, mutta meillä oli erinomainen niin kuin peruskoulu siellä kulmilla ja siellä oli aivan erinomaiset niin kuin välittävät ja osaavat opettajat ja oli kuraattori, jonka luokse sitten pystyi menemään niin kuin hakemaan sitä apua, kun oli ne vaikeimmat hetket.
Argumentoitu erimielisyys, se voisi olla se termi ja tilanne, jota et pelkää. Sitä haluat suorastaan, kun tiedoilla taistellaan hyvässä keskusteluhengessä. Ja se varmaan olisi tervetullutta ilmastoa tähän, lievästi sanoen, varsin laajapohjaisen hallituksen Suomeen, jossa pitäisi mennyt muistaa ja tulevaan suunnata. Nyt siis Sanna tänään tuosta juhlastudion ovesta saattaa kohta joku tulla ja mitä tahansa voi tapahtua. Ohjelmamme etsivä keskuspuhelin hakee koko ajan todistajia sinun sankarimme sankariudesta. Nyt Sanna vielä tuosta tehokkuudestasi ja ahkeruudestasi. Siis eduskunnassa on moni kokenut jopa niin, edustaja Lauslahti, sekä kokoomuksen omissa joukoissa, että naapurissa, keskustassa ja ties missä, että sinä olet suorastaan vaarallisen osaava. Mitä se tarkoittaa?
En tiedä, onko vaarallisen osaava, mutta tiedä, että kun tässä tämä ikä on karttunut 47 vuotta ja näitä hommia on ehtinyt tekemään melkein 2-3 työtäkin samaan aikaan, niin kyllähän siinä sitä tietoa on karttunut ja kokemusta aika paljon ja sitä kautta on sitä niin kuin peilauspintaa monienkin asioiden osalta mahdollista tehdä. Ja sitten kun on tämä rohkeus kasvanut tässä vuosien varrella sieltä ujosta tytöstä ja arasta tytöstä on kasvanut, miten sanoisi, niin kuin vahva, aina välillä heikkojakin hetkiä löytyy, niin nainen, niin uskaltaa myös ne mielipiteensä tuoda esille.
Kyllä, kyllä. Mites se hankala maine? Sehän tulee väkisin. Itse olet jo kertonut, että se kiiri edelläsi, kun eduskuntaan 07 menit, niin siellä jo äijät tiesivät, että nyt se hurja tulee.
Joo, se on aika mielenkiintoinen. Että en itse ole niin kuin ajatellut itseäni kovin hankalana, kylläkin aika suoraviivaisena ja suorasanaisena ja ehkä en niin kuin arastele sanoa sitä asiaa, mitä mieltä on ja ja saattaa olla se tilanne, että tässäkin kun otetaan tämä peruskoulujen säästöjen estäminen, niin aika tiukan tädin maineen siinä otin, kun ajattelin, että niitä ei lähdetä tekemään piste. Ja sitten usein kun sitä tulee päättäneeksi jonkun asian, niin sitä menee vähän niin kuin vaikka väkisin sen asian vie eteenpäin. Ja silloin voi sanoa, että kyllä se mun uran alkuaika on ehkä ollut sellaista kuin voisi sanoa, että norsu lasikaapissa menoa.
Ja urheilijan päättäväisesti.
Kyllä, päättäväisesti hoitanut asiansa eteenpäin. Ja tietenkin on se, että kun taustalla on niin kuin omat lupaukset äänestäjille ja äänestäjien odotukset ja tämmöiset niin kuin linjaukset. Että mulle itselle kokoomuksen politiikassa on ennen kaikkea ollut muun muassa tämä sivistys todella tärkeä osa-alue ja siltä osin olen kokenut, että
koulutus ja sivistys,
niin niiden puolesta on valmis taistelemaan oikein vaikka urakalla.
Kyllä, kyllä. Ja siis hölmöläisten säästötalkoisiin et ole ilmeisesti mielelläsi lähtemässä mukaan. Siis siihen, jossa lopulta käy niin, että jossain säästetään, mutta jossain tulee kustannuksia.
En. Ja sen takia katselenkin näitä säästöjä, että meillä on paikkoja, joissa ihan oikeasti voi myös säästää. Ja tuossa tällä viikolla, tai oikeastaan jo pidemmän aikaa, on ollut tämmöistä, kun terveydenhuollossa rahat tulee monesta pussista. Mm. Ja siellä on vaikka ihminen, jolla on selkä kipeänä ja työkyky menee, niin sitten joutuu sairauspäivärahoille ja saa niitä sairauspäivärahoja sitten Kelalta. Vaikka 70 päivässä ja pahimmassa tapauksessa saat niitä vaikka niin kuin 200 päivää, niin sehän on 14 000 euroa. Niin kyllä siinä voisi kysyä, että minkä pirun takia me maksetaan 14 000 euroa, vaikka niitä sairauspäivärahoja, eikä laiteta se ihmisen selkää kuntoon. Mutta kun nämä on niin kuin kahdella eri osapuolella, niin eihän se kunta, joka vastaa sen kansalaisen selän hoitamisesta, niin eihän se näe niitä Kelasta maksettavia sairauspäivärahoja. Niin tässähän on kysymys, että me voitaisiin säästää 14 000 euroa laittamalla ihmisen selkäkuntoon heti.
Huh, kuulostaa yksinkertaiselta.
Kuulostaa, jos vaan osattaisiin toteuttaa.
Olet kyllä, Sanna Lauslahti, aika eri sortin kokoomuslainen kuin moni muu valtavirran mukana kulkeva myös alkoholipolitiikassa tässä viinavapauden vyörytyksessä. Siihenkin kohta mennään, mutta nyt korvaani kerrotaan tietoa, että kolmatta pyörää ei vielä näy, mutta kohta kuuluu, kun puhelinlangat laulaa. Sinua, Sanna Lauslahti, 47-vuotiasta kokoomuskansanedustajaa, pääsee nyt onnittelemaan Ilkka Grameen. Hyvää huomenta, Ilkka.
Loistavaa.
Huomenta, huomenta.
Moi, Illu.
Onneksi olkoon, Sanna, 47-vuotis syntymäpäivän johdosta.
Kiitos, Ilkka.
Mä kuuntelin tässä langalla vähän aikaa, että asiaa puhuit heti, kun pääsin itse langalle.
Illu. Oletko koulu- vai opiskelukavereita, työtovereita vai mitä Sannan kanssa?
No me ollaan Sannan kanssa tutustuttu vuonna 1987, jos muistan oikeasti, Tampereen yliopistossa, kun olemme aloittaneet ekonomiopiskelut siellä. Ja siitä lähtien me ollaan tunnettu ja mä oon ollut mukana tietysti Sannan vaalityössä ja tukemassa häntä kansanedustajan urallaan.
Okei, tukimiehiä.
Joo, ja Ilkka, mäkin olen tukenut sinua. Muistaaksä milloin?
Aika montakin kertaa.
Monta kertaa, mutta tiedätkö, mikä mulle tuli tuossa mieleen tässä yksi päivä?
Kerro.
Mä tulin paikkaamaan sua tuolla, kun oli teräsmieskisa siellä Joroisilla. Ja sun piti hoitaa siellä se yksi osuus.
Niin,
muistatko?
Aivan.
Niin, muistatko?
Nyt muistan, viesti
muistatko, pitikö sun juosta? Ja mä hoidin siinä viestissä sunkin osuuden, mä hoidin uinnin ja juoksun ja sitten vaan pyöräilijä oli. Saat mulle velkaa vielä yhden Joroisten teräsmieskisaviestin.
Ehdottomasti Joroisilla. Me ollaan myös oltu ja Sanna hoiti silloin sitä asiaa, kun en päässyt lopun perin paikalle. Mutta olen sen itse asiassa kerran suorittanut.
Aika hurjia tehopakkauksia taidatte olla molemmat. Mites Ilkka, kun tässä viitattiin siihen, että Sanna on ollut nykyistä nuorempana tyttönä ujo, arka, puhumaton suurin piirtein. Muistatko sinä tämmöistä Sannaa ollenkaan opiskeluajoilta?
No en todellakaan. Sanna on ollut kyllä hyvin korrekti aina, että ja semmoinen niin kuin, mutta erittäin helposti lähestyttävä ja en oikein kyllä tunnista sitä Sannaa, jos pitää ujosta puhua.
Olitko Sanna yhtään ujo opiskeluaikana enää tai vielä? Tai
en
miten
mä varmaan silloin opiskeluaikana ehkä niin ujo enää ollut, mutta varmaan ei ehkä pikkusen arka vielä siinä vaiheessa, että ehkä haki vielä itseänsä, mutta mulla on ollut niin loistavat ystävät siellä kyllä ja Illu on yksi heistä, joiden kanssa on saanut tätä matkaa taivalta ja vielä tänäkin päivänä ollaan yhteyksissä. Että
sä oot, Illu, käsittääkseni tekemisissä johtajakouluttamisen kanssa aika paljon ihan työksesi.
Joo, kyllä, kyllä. Ja mä oon tällä hetkellä, tietysti teen mun väitöskirjaani strategisen johtamisen alueelta ja pitäisi nyt sitten valmistua muutaman vuoden sisällä.
Loistavaa. Hyvä, Ilkka.
Tohtoroitumassa sinäkin. Mutta nyt hei, Illu, kun siinä olet, niin puhutaan tästä vähän tästä ihmisen ujoudesta ja arkuudesta. Voiko johtaja olla arka ja ujo? Tai voiko hän ainakaan näyttää sitä?
Tietysti ihmisen pitää olla semmoinen kuin hän on. Jos ei ole välttämättä hyvä pahasta sekään, että ihminen osoittaa sen, että ei ole niin ulospäin suuntaantunut. mutta tärkeää on olla oma itsensä ja tietysti joskus liika itse varmasti voi olla aika negatiivinen asia.
Ja toi on tosi hyvä, että pitää olla oma itsensä, että tämä on varmaan semmoinen neuvo meille jokaiselle, että sillä pystyy niin kuin se oman elämänsä taivaltamaan. Tietenkin varmaan me muututaan matkan varrella eri ihmisten vaikutustenkin kautta.
Niin, aivan.
Aina niin. Tota.
Kun joku preppaa ja vähän
joku preppaa ja
manageroi
vähän
ja mentoroi, ja niin just se tekee hyvää meille kaikille. Muistatko Ilkka Grameen niitä vaiheita, kun Sanna treenasi politiikan maailmaa opiskelijaelämässä Tampereella, kyllästyi ja tympiintyi täysin. Muistatko semmoisia hetkiä Sannasta?
Siis opiskeluun vai?
Opiskelupolitiikka, opiskelijapolitiikkaan.
No tietysti kyllä varmasti jokaisella, joka on opiskellut yliopistossa, niin on käsitys siitä, että et joskus päätöksen tekeminen ja päätösten ja omien asioiden ja omien etujen eteenpäin vieminen on vaikeaa. Ja kyllä siihen varmasti turhautuu. Ja yhteiskunnassa jatkuvasti taistellaan sit siitä, että miten rahoitusta saadaan suunnattua esimerkiksi opiskelusektorilla niin, että riittävät opiskeluedellytykset on mahdollisuus luoda.
Tuo tulee itselle siellä, kun mä en nyt en tiedä, muista kuka mut sinne työnsi sinne opiskelijapolitiikkaan ainejärjestön edustajana, mutta en tiedä, oliko sinä siellä yhtenä. Ja yksi tilanne sieltä tulee mieleen, jolloin tympi ihan käsittämättömän paljon, että meillä on ylioppilaskunnan rahojen sijoittamisesta siellä keskustelu. Ja Tampereen yliopisto, joka on hyvin niin kuin vasemmalle suuntautunut ja siellä on myös näitä vihervasemmistolaisia, niin täytyy sanoa, että siinä kohdin meni kauppatieteilijällä kyllä todella vaikea tilanne, että kun alettiin keskustelemaan, että voiko ylioppilaskunnan rahoja sijoittaa korolliselle tilille. Ja lopputulos oli, että siellä äänestettiin ja sitten tehtiin sopimuksiakin varmaan ja lopputuloksena oli, että ei, ylioppilaskunnan rahoja ei voi sijoittaa korolliselle tilille, koska se on kapitalismia.
Mihin me laitettiin ne rahat?
Korottomalle
tilille tietenkin. Patjan alle.
Kyllä.
Tuo on hyvä esimerkki, nimittäin kyllä ekonomit Tampereella on tehnyt varmaan uranuurtavaa työtä sen, että ne taloudelliset näkökulmat on tuotu siellä yliopistolle esille ja Tampereen yliopisto oli siinä mielessä aika haastava paikka.
Kyllä. Se oli hyvä oppikoulu.
Oppikoulu, kyllä, kyllä. Siis Ilkka, sä oot nyt sitten kans tohtoroitumassa johtamistaidon saralla. Mistäs leipäsi aiot hommata sitten tohtorina?
No kyllä mä luulisin joko opetuksesta tai sitten, ja kyllä konsultointi liittyy siihen olennaisesti.
Edelleenkin, joo.
Kyllä mä luulen, että mulla on pitkä ura myös korporaatioelämästä ja mä luultavasti pystyn hyödyntämään tätä tietämystä parhaiten sitten toimimalla konsulttina jatkossa.
Kyllä, kyllä. Näitä työpaikkoja on kiva siinä mielessä kysyä, että Sannalla niitä on piisannut monenlaisia elämänsä varrella. Kaikenlaista puuhaa lukioaikana teki jo duunia ja maksoi oppikirjansa itse, kun oli pakko. Mutta tuosta johtamistaidosta vielä, siis kai on syytä olettaa, että kokoomuksen johtoa lähellä olevalla naispoliitikolla täytyy olla johtamistaitoja. Missä vaiheessa huomasit, että Sannalla niitä varmasti on, Ilkka?
No mä sanoisin, että Sannalla on erittäin hyvä neuvottelutaito, että hän pystyy niin kuin luovimaan tilanteessa eteenpäin ja saamaan ratkaisuja aikaiseksi. Että hän on hyvin ratkaisukeskeinen ja sitten kuitenkin hyvin korrekti, että pystyy neuvotteluissa ottamaan huomioon sen, että muillakin on omia näkemyksiä.
Niin kuin vielä varmasti löytyy. Ja sehän onkin elämän suola, että meillä on erilaisia niin kuin ajatuksia ja näkemyksiä. Että kyllä olisi muuten aika tylsä elämä, jos kaikki oltaisi samaa mieltä aina kaikista asioista.
Hän ei ole käskiä, vaikka hankala maineessa kulkeekin, vaan kova neuvottelija.
Joo, niin kyllä mä sanoisin, että joo kyllä. Että se on hyvin, sanoisin naisillahan useasti tätä kyvykkyyttä, että osaa luovia oikeissa asioissa, mutta on kuitenkin hirveän päättäväinen, että vie oma asiansa eteenpäin, kun se, mikä on tärkeä asia, niin sitä viedään eteenpäin. Mm.
Näin on. Välillä ne vaatii vaan aika pitkän niin kuin polun niiden asioiden vienti vuosikausiakin.
Poliittisessa elämässä varmasti.
Urheilijan sitkeyttä pitää olla.
Niin on.
Just. No, nyt Ilkka Grameen, kiitos soitosta tänne meille.
Ihana, kun ilmoittelit.
Kiitos, oli kiva jutella ja hyvää syntymäpäivää vielä Sannalle.
Joo, nähdään.
Kiitos, joo, hyvää kevättä. Hei hei.
Moi moi.
Kiitos, hei.
No niin, Sanna Lauslahti, kansanedustajamme, syntymäpäiväsankarimme tänään. 47 tulee täyteen. Valmistuit ja Antti miehesikin samaan aikaan. Keskelle Suomen lamaa vuonna 1991.
Se oli hurjaa aikaa.
Ilmeisesti se oli aika, koska kaikki siitä puhuvat te jonkin verran alle 50-vuotiaat. Miten tähän yhteiskuntaan voi yleensä tulla? Sinäkin olit menossa henkilöstöhallintohommiin, mutta onneksesi tajusit, että eihän firmoissa tarvita henkilöstöä lisää, kun vanhastakin porukasta pyritään eroon ja keksit, että nyt laskentatointa opiskelemaan, koska sitä tarvitaan aina, meni hyvin taikka huonosti. Joo. Eikö se näin mene se ajattelu?
Joo, näin se menee, että meillä oli siinä vaiheessa, kun vuonna 1987 mentiin Tampereen yliopistoon kauppatieteen opiskelemaan, niin silloin elettiin aika hurjia tämmöisiä kuumia vuosia taloudessa ja elinkeinoelämässä, eli käytännössä silloin opiskelijat revittiin melkein töihin.
Töihin revittiin. Vietettiin kulutusjuhlaa.
Kyllä, täysin. Ja semmoisissa olosuhteissa niin kun me aloitettiin opiskeluja, mutta siinä opiskelujen puolessa välissä alkoi näyttää sille, että Suomen taloudessa tapahtui erittäin suuri käänne. Ja niitä merkkejä alkoi näkymään, että irtisanomisia ja sitten tämä oma, kun oli yrityksen hallinnon valinnut ja sieltä monet juuri suuntautui sinne henkilöstöhallinnon puolelle, alkoi näyttää sille, että juuri henkilöstöosastoja lähdettiin supistamaan, jolloin kun se ei ole kuitenkaan se niin kuin yrityksen koettu ydintoiminto, tuotannollinen toiminto tai muu vastaava. Ja silloin tietenkin on paikka miettiä, että miten sen oman tulevaisuutensa sieltä varmistaa. Ja ne luvut tietenkin on läheisiä, niin sitten ajattelin, että otetaan sitä laskentatointa pikkusen enemmän tähän opiskeluportfolioon ja sitä kautta varmistetaan vähän laajempi niin kuin pohja, kun valmistuu. Ja siinä vaiheessa, kun sitten valmistuttiin, niin me valmistuttiin 4 vuodessa mieheni kanssa ja ehdittiin kyllä siinä välissä pitää vähän pari kuukautta tämmöistä alppilorvailuakin.
Lorvailua ja työntekoa samalla.
Niin, työntekoa niin siellä kyllä ensimmäiset niin kuin vauvan vaipatkin tuli vaihdettua ja myös
perheellistyminen täysin,
että kuinka tämä puoli hoidetaan ja myös sitten tuli siivottua hotelleissa, eli tehtyä vähän kaikkea, mitä siellä nyt Alpeella sattuu olemaan tarjolla ja sitten vähän lasketeltua, mutta sitten me valmistuttiin ja mun mies oli kyllä päättänyt aikoina, että tämä Tampereelta ei kyllä lähetä yhtikäs mihinkään.
Hän on tamperelainen
ja on Tapparan kannattaja. Ne on semmoisia perusasioita, joista ei niinku sitten oikein keskustellakaan, että niistä voidaan vaikka riidellä tarvittaessa. Ja sitten ajattelin, että kyllä se olisi kiva tänne pääkaupunkiseudulle palata, kun on kuitenkin täältä päin kotosi. Ja sitten näki, että Tampereella niitä työpaikkoja ei kovinkaan paljon ollut tarjolla. Ja sitten vähän niin kuin sille miehelle niin sanoi, että eikö mennä tänne pääkaupunkiseudulle. Hän ei. Hän on tamperelainen.
Hivuttautumalla.
Kyllä, hivuttautumalla. Ja sitten yhtenä lauantai-yönä tultiin sitten, varmaan se oli sunnuntaita jo, ja sanoi mun miehelle, että nyt se pitää se Unileverin niin kuin markkinointitreiniipaikka, niin nyt laitat sinne hakemukset. Se taisi olla jotain tammikuuta silloin vuonna 1991, ja voi sanoa, että siinä oli vähän, että meni viime tingassa ne paperit sinne sisään sillä mun miehellä, ja hän sai sen paikan sitten.
Niin.
Ja sama tie, voi sanoa aika tuurilla, mutta minä pakotin hänet viemään sen hakemuksen sinne postilaatikkoon.
Juoksemaan postiin viime hetkellä. Eikö sulla ollut se jännittävä työnhaku sitten, kun sullahan on siis se, että sä oot matikkalikka, mutta sä et ole ollut mitenkään vahva kielissä.
Ei, kielet
ja
on.
Sitten se kohtalo ivasi hauskasti, kun piti saada sinun töitä ja löysit itsesi työpaikkahaastattelusta, jossa tilaisuutta veti tanskaksi ruotsia murtava toimitusjohtaja.
Joo, ja
sinun
oli
piti sanakirjan kanssa pyrkiä töihin.
Joo,
Miten se meni?
Siis näin on. Mulla on aina ollut matikka ollut tosi vahva ja semmoinen kiva aine, mutta kielet on niin kuin heikkous ollut. Ja yliopistossakin meinasi niin kuin valmistuminen jäädä tuohon ruotsin kieleen. Että kyllä kovasti yritin, mutta sitten loppujen lopuksi varmaan en tiedä, pääsinkö armeolla 5. kerran yritettyä niin sieltä ruotsin kokeesta läpi. Ja, Ja tuota,
kaikessa et sentään ole
kaikessa
niin pirun
hyvä. En ole hyvä, niin kuin me kaikki ihmiset. Aina meissä omat heikkoutemme. Ja sitten oli lopputulos, että ajattelin, että kun niitä työpaikkoja oli niin huonosti, niin ajattelin, että ota ihan mitä tahansa töitä. Ja menin tämmöiseen office-tiimiin hakemaan työpaikkaa ja sanoi, että kelpaa mikä tahansa työ. Ja he sitten sanoivat, että täällä olisi tämmöinen talouspäällikön paikka tarjolla. Että se on 4 kuukauden niin kuin pesti ja sen jälkeen mahdollinen vakinaistaminen. Mutta se on niin kuin laivamaalifirma ja sitten siellä on ruotsin kieli.
Niin siinä, just siinä Helsingin muutorrytäkässä.
Siinä Helsingin muutorrytäkässä ja sitten mä ajattelin, että ruotsin kieli. Että no niin, otta, tartutaan tähän, että mennään sinne haastatteluun ja sitten... Ja
sanakirjan kanssa.
Sanakirjan kanssa ja tiesi, että tanskalainen toimitusjohtaja, joka sitten sitä ruotsia siellä puhuu tanskalaisittain. Ja meni sen, mulla oli semmoinen pieni punainen ruotsin sanakirja mukana, meni sen kanssa sinne haastatteluun ja tota, kohtasi erittäin miellyttävän mieshenkilön. Ja hetken juteltiin sitten ja kysyin häneltä hetken kuluttaa, että voimmeko vaihtaa tämä ruotsin kielen englannin kieleksi. Että kun tämä ruotsin kieli on ollut tämä mun heikkouteni, mutta olen valmis kyllä ruotsin kielen opettelemaan ja käyttämään sitä täällä yrityksessä, koska tämän yrityksen eräällä tavalla niin kuin toimistokieli oli ruotsin kieli.
Lupasit, jos pääset töihin, niin
lupasin,
ruotsia opettelet.
Lupasin opettelee ruotsia ja, tota, ja ajattelin, että en mä sitä työpaikkaa varmaan saa, että kun mulla on nyt tämä tosi paha handicap, että mä en
ruotsitrauma.
Ruotsitrauma on ollut ja... Ja mä pääsin kotiin, niin ei siinä kuin hetki mennyt, että tuli soitto, että tervetuloa töihin. Ja, mutta tämä oikeastaan ei loppunut tähän, niin tätä en ole varmaan sielläkään ikinä kertonut kenellekään, kun menin sitten ensimmäisenä päivänä töihin ja kokoukseen, jossa kokousta veti tämä tanskalainen toimitusjohtaja ja puhuttiin laivamaaleista ruotsiksi. Niin olin 2 tuntia kokouksessa, josta en ymmärtänyt sanakaan, mistä puhuttiin. Niin mietin, että tähänkö tämä päättyi.
Huhhuh.
Mutta loppujen lopuksi oli 3 vuotta siellä töissä ja opin sitten sen ruotsin kielen ja ymmärtämään sitten tätä meidän toimitusjohtajakin.
Joo, taas kerran sitä sitkeyttä. Nyt hei, viime yönä tullut tervehdys kirjallisessa muodossa. Hei Jukka ja muut tekijät ja kuulijat. Onnea Sanna 47V. Olen tuntenut Sannan 6-7-vuotiaasta lähtien. Asuimme Helsingin Kontulassa samassa kerrostalossa. Tapasimme koulun jälkeen sattumalta, kun kummatkin pidimme liikunnasta. Talvisin kiersimme kaksistaan taloyhtiön pikkumetsikköä ympäri hiihtäen. Muita lapsia ei pahemmin kiinnostanut. Sitten tulee jännittävä lause ja tämä on nyt se suuri totuus. Sanna oli hyvin ujo ja omissa oloissaan viihtyvä. Kun täytin 11, kirjoittaa tämä onnittelutervehtiä, menin yleisurheiluseuraan nimeltään Kontulan Kunto. Sain myös Sannan kiinnostumaan tulemaan mukaan ja siitä alkoi todellinen kamppailu paremmuudesta. Siis kilpailuhenki. Sanna kehittyi juoksemisessa ja korkeushypyssä ja kun hän on 1 vuoden nuorempi kuin minä, olimme joka toinen vuosi samassa sarjassa. 800 metriä oli juoksumatka, jossa Sanna kehittyi kovasti. Muistan, kun kerran palasimme harjoituksista kotiin, meillä oli todellinen sanallinen kamppailu, kumpi ensi kaudella on 800 metrillä parempi, ja se päättyi niin riitaisasti, että tiemme erkanivat sinä iltana. Tosi rankkaa.
On tosi rankkaa. Kummatkin,
niin, kuuntele, kummatkin jatkoimme uhoten. Itsenämme uhoten omissa oloissamme matkaa kotia kohti. Ja niin siinä sitten kävi, että en enää pärjännyt 800 metrillä Sannalle. Siis seuraavana kesänä. Varmaan ei ole yllätys, kun sanon, että tervehtiä on Kirsi Salo.
Ei ole yhtään yllätys. Että Kirsin kanssa ollaan kyllä sellainen niin kuin taival ja pitkiä lenkkejä vedetty niin kuin yhdessä, että... Et Kirsi on kulkenut siellä, niinku, en tiedä, ei kenenkään kanssa ole niin paljon kilometrejä taiteltu kuin Kirsin kanssa.
Suksin, juosten.
Juosten kaikella tavalla. Että Kirsille iso kiitos, että aloitin urheiluharrastuksen. Ja
siellä no sähän sitten... olet sitäkin vetänyt aika pitkälle. Olit muun muassa vielä aivan äskettäin Uimaliiton puheenjohtaja.
Joo. Ja mulla on siis uinti on semmoinen laji, jonka löysin itse asiassa vasta vanhana.
Oho.
Ja tota, mulla on aina ollut hirveän helppo kaikki lajit oppia, että on sillä tavalla liikunnallinen kroppa, että se nopeasti niin kuin oppii uudetkin lajit. Ja Sitten lasten harrastusten myötä uinti löytyi ja yksi ystävä sitten kysyi, että no Sanna, lähdetkö tuonne uinnin alkeiskurssille? Mä en osannut laittaa päätä edes veteen. Eli mä uin semmoista...
Se on se perusasia. Joo, se semmoista pitää ensin opetella.
En sitäkään osannut tehdä. Ja sitten mentiin sinne Uurikan kanssa. Mentiin sitten sinne peruskurssille ja siellä opeteltiin sitten ihan vaparin tekniikat ja perhosen tekniikat ja selän tekniikat. Ja siellä sitten huomasi, että vesi on se mun elementti. Että mä nautin tosi paljon siitä niin kuin veden liplatuksesta ja siitä hiljaisuudesta myös, mitä siinä veden yhteydessä saa kokea. Ja tietenkin miettii, että no miksei sitä nuorena löytänyt tätä lajia, mutta totesi, että ei me olla ikinä liian vanhoja aloittaaksemme uutta lajia.
Niin. Ja sitten tuli sitä järjestötouhua ja lapset uivat. Ja lapset uiko vielä joku tosissaan kilpaa tähdäten?
Joo, no meillä on niin, että tämä vanhin tyttö, joka ui, niin hän tällä hetkellä valmentaa. Eli sillä tavalla, joka on tosi hienoa nähdä, että ne omat urheiluharrastukset sitten jatkaa polkua ja sitä taitoa, jonka on oppinut, niin siirretään sitten niille seuraaville polville. Ja sitten meidän keskimmäinen tyttö Vivianne kylläkin soutaa ja on lähes nyt Englantiinkin soutamaan, mutta hän on nyt sitten tykännyt kans uinnista. Hän piti taukoa tuossa pari vuotta ja palasi takaisin viime syksynä sitten.
Englantiin soutamaan ja kouluun,
ja kouluun,
niin?
Joo, ja se on hänen niin kuin unelmansa ollut sitten, kun hän on syntynyt Englannissa. Kun meillä on tämmöinen elämävaihe ollut, jossa me asuttiin niin kuin, vähän niin kuin eri maiden välillä enemmän tai vähemmän yhdessä, kun miehellä oli ekspattikomennuksia ensin Englantiin ja sitten Lontoossa tämä meidän keskimmäinen tyttö sitten syntyi ja sinne hän haluaa nyt sitten takaisin palatakin, missä hän on syntynyt. Ja sitten seuraava vaihe oli siinä elämässä sellainen, että miehelle tuli sitten komennus lähteä Moskovaan.
Mm-hmm. Ja noin vuonna?
88.
Nyt. Siis silloin se Neuvostoliittoon vai ysi, ei?
Ei, 8,
no niin, reilusti jo joo, uuden ajan
reilusti
Venäjälle.
Sen jälkeen. Ja siellä oli semmoinen tilanne siinä vaiheessa, että mun mies meni sinne laajentamaan niin kuin markkinoita, erä tavalla laajentamaan bisnestä, mutta siellä tuli sitten se niin sanottu tämä talouden romahdus,
niin,
joka johtikin siihen, että sinne mentiinkin sitten saneeraamaan sitä tilannetta. Ja me ei menty perheenä sinne ollenkaan. Että sitten mun mies tuli aina niin kuin viikonloppuisin. Lähti perjantaina Moskovasta ja lähti sunnuntaina kotoota.
Arkipäiviksi sitten saneeraamaan sinne Moskovaan ja pyhäksi kotiin.
Ja rakentamaan sitä. Ja se oli ihan mielenkiintoinen, koska sittenhän me taas opittiin vähän näkemään, että mitä siellä Venäjän puolellakin toiminta on. Että Antti niin kuin näki hyvin läheltä, koska hän joutui matkustaa ympäri niin kuin Venäjää, eri puolilla Venäjää. Niin sitä kautta sitten tuli tietenkin niitä tarinoita meille kotiinkin kuulla, että minkälaista se elämä siellä on. Ja sen jälkeen sitten tuli tilanne, että mun mies lähetettiin Shanghaihin, Kiinaan, ja se olikin jo vähän kaukana. Ja meillä niitä lapsia, siinä oli kaksi, ja sitten todettiin, että mulla oli Elisassa, siihen aikaan oli ura käynnissä, ja siinä on aina pohdinta, että miten kahden uraihmisen urat sovitetaan yhteen, varsinkin kun toinen sitten on tämmöisessä ekspattiputkessa, ja siinä kohdin päädyttiin siihen, että me niin kuin asutetaan nyt sitten vähän niin kuin kahta kotia. Eli lapset meni mun miehen kanssa sinne Shanghaihin, jossa sitten oli niin kuin koulut ja muut vastaavat. Ja oli tietovalla palvelupelas, oli kotiapulaiset ja kuljettajat ja niin edelleen. Ja sitten itse sitten jatkoin Elisassa projektijohtotehtävissä. Ja olin aina 2 viikkoa Suomessa ja 2 viikkoa sitten tein etänä sieltä Shanghaista.
Ihan pyörittää, ihan, kun kuuntelin.
Taisin mä kirjoittaa siinä jotain tekstiäkin siinä samassa yhteydessä. Että.
Kyllä, kyllä. Hei, ovi käy, odotetusti.
Oi, ihana. Juuri pääsin teksteihin.
Ovi
ihana
käy ja sisään kävi Riitta Puranen markkinointiyskuus.
Ihana.
Tervetuloa, hei.
Joo, hei hei.
Jukka Ervassava.
Hei Riitta Puranen.
No niin, hei. Nyt pääsit sankarin luo ihan just tuoreeltaan.
No niin, ja mä tosiaan, niin sulla on syntymäpäivät huomenna, niin mä toimin, että mitä mä voisin tuoda sulle. Ja sit mä ajattelin, että sopii tämmönen mansikkainen kupliva.
Ihana, kiitoksia.
Juoma, eikö
kiitos,
vain?
Kiitos Riitta.
Sä olet just semmonen.
Ihana.
Nyt ollaan, Riitta, siinä jännittävässä vaiheessa, kun saitte nämä alkuhalit ja kuoharit jaettua, niin pikkasen puhutaan tuosta puoluetilanteesta ja puoluevalinnasta, kun se tuli Sannalle eteen tuossa 03 Elisan vuosina. Niin, ja sitten alkoi heti se hiertäminenkin siellä näiden isojen poikien kanssa, kun kutsuivat lounaalle ja sanoivat, että teet sitten täällä niin kuin me sanomme, etkä niin kuin itse mielisit. Onko sulla käynyt sitten uran aikana, Sanna Lauslahti, näiden alkuvaiheiden jälkeen missään vaiheessa, miten monta kertaa mielessä, että joku toinenkin puolue voisi olla poliittinen koti kuin kokoomus?
Joo, no mullahan oli taustalla niin, että kun mä olin kirjoittanut tämän menestyvä kuntakirja ja tehnyt väitöskirjaa ja miettinyt näitä poliittisia puolueitakin tosi tiukkaan, että minkälaisia ne on ja minkälaisilla arvoilla on. Ja että kyllä mä olin niin kuin tosi takuu varma, niin kuin, että se kokoomus on mun juttuni. Että mä olin niin harvempi pohtii niin syvällisesti sen oman valintansa. Että kyllä mä kokoomusta olin äänestänyt ennen sitäkin, mutta puolueeseen liittyminen on niin kova juttu, että ei sitä niin kuin ihan tehdä hetken huumasta, vaan se pitää
mietit
olla...
Mietit ja tutkit.
Joo, se pitää olla niin, että se kestää myös sitten ne, miten sä myrskyisätkin ajat se oma valintansa, ettei joudu. Mutta kyllä on niin vaikeita aikoja ollut siellä kunnallispolitiikassakin välillä, että kyllä siellä vähän kyyneleitäkin on tullut vuodatettua. Ja,
niin,
ja
kun tullut, siellä ei markkinointihengellä pelkästään pärjää.
Ei, siellä ihan markkinointihengellä pärjää ja aina ei niin kuin, sitten välttämättä ihan ole sitä omaa uutta viitekehysympäristöäkään ihan ymmärtänyt, kun ne ihmiset on monta vuotta tehnyt siellä keskenänsä ja sitten tuleekin joku, joka vähän tekee eri tavalla, niin aiheuttaahan se vähän hämminkiä.
Tavalla ja hankalasti, on vielä blondi.
Niin se voi aiheuttaa vähän hämminkiä, niin että kyllähän niin kuin, kun ne ajat oli tosi vaikeat, että kyllä mä mietin, että kun on tullut kuitenkin kyselyitäkin, että muista puolueista, niin välillä miettinyt, että ei vitsit, että viittiinkö tätä niin kuin kahlaamista tässä tehdä, että onko tämä tämän arvoistakaan, mutta ja sitten pitääkö oma puolue pian perustaa, että jos ei täällä, koska mä olin niin varma, että ne kokoomuslaiset arvot, joiden takia mä olin kokoomuksen valinnut, niin sitten huomaakin, että sä et löydä niitä sieltä ympäristöstä, niin sitten pohti, että voiko tämä olla mahdollista.
Sitä välittämistä esimerkiksi,
välittämistä
mistä paljon puhut, niin se on vähän vähintäänkin
ja se
riskissä.
On, ja sitten semmoinen asia, joka ehkä eniten niin kuin häiritsee, on se, että kokoomuksessa kuitenkin, kun me ollaan sivistyspuolue, me arvostetaan, että meillä on erilaisia osaajia, ja me ollaan niin kuin kykypuolueena
ja
tunnettu.
Tutkintoja.
On, joka tarkoittaa sitä, että silloin meidän pitäisi myös arvostaa niitä osaajia, ja myös sitä, niin kuin kykyä myös niin kuin nähdä, että meillä voi olla erilaisia mielipiteitä. Mm. Ja meillä pitää olla kykyä keskustella niistä mielipiteistä avoimesti. Ja silloin alkuaikoina se oli vähän nihkeetä ja hankalaa.
Joo, ja varmaan vieläkin, kun sikseen tulee ne hölmöläisten säästötalkoot ja muut.
Niin
ja viinapolitiikat ja semmoiset, joista et vallitsevassa muodossaan hirveästi, Sanna, pidä, näin on. Mutta Riitta Puranen on siis markkinointi-instituutista kotoisin tai siellä töissä ihan päätyönään ja elämänään, etten sanoisi. Ja Purasen Riitta liittyy aika läheisesti edustaja Lauslahti sinun uran laajennukseesi, ymmärtäisin 90-luvun puolivälissä, kun ryhdyit julkisesti enemmän opettamaan, luennoimaan, kirjoittamaan. Kertokaas nyt yhdessä, kun tiedätte paremmin.
No niin.
Haluatko sä kertoa?
No mä voin kertoa joo, että miten mä koin sen. Se oli tosiaan silloin 90-luvun puolivälissä, mä en tarkkaan vuosilukua muista. Mutta niin me oltiin koulutuksessa kumpikin, se oli tilinpäätösanalyysin koulutusta.
Teemu Ahon.
Kyllä. Meillä oli Teemu Ahon malli käytössä ja olin siellä ja sitten niin se taisi olla just niin kuin alkanut tämä ja sitten sä tulit niinku siinä vaiheessa ja mun vieressä oli paikka vapaana ja Sanna istui sitten siihen ja siinä kuunneltiin ja siihen kuului sitten myöskin, tehtiin ryhmätöitä. Ja sitten siinä vaiheessa niin analysoitiin, meille annettiin yksi yritys ja tilinpäätöstiedot siitä ja sitten ruvettiin analysoimaan ja siinä oli kaksi muuta naista ja sitten me puhuttiin siinä vähän aikaa, Sanna oli ensin hiljaa ja sitten sen jälkeen sitten Sanna aloitti ja rupesi analysoimaan sitä tilinpäätöstä. Mm. Ja mulla niin kuin suunnilleen naps kävi, että vau, tuosta meille kouluttaja. Se oli niin kuin ihan selvä juttu. Ja sitten siinä oli tauolla, niin sitten me juteltiin ja sitten mä kysyin siinä, että eikö sua kiinnostaisi tämä koulutushomma. Ja siitä se sitten lähti.
Se oli sitä laskentatointa. Joo, sen opettamista,
eikö niin? Kyllä, niin. Kyllä, niitä ihania lukuja, joita voi analysoida.
Joo, joo, se oli. Ja tosiaan niin se kävi sulta niin, että sujuvasti ja selkeästi. Ja just mä ajattelin, että meidän opiskelijoille, kun se pitää selittää oikein niin kuin rautalangasta vääntää, niin mä heti näin, että...
Ei ollut nuoruuden ujoudesta tietoakaan.
Ei, ei.
Just.
Niin se oli. Siitä se sitten on lähtenyt. Sitten sä tulit meille kouluttamaan ja pidit luentoja ja sitten sä lähit tosiaan Lontooseen. Ja sulla oli tämä ensimmäinen lapsi ja sitten toinen oli tulossa ja sitten meidän piti uusia tietysti meidän aineistoja aina aika ajoin. Ja sitten Sanna kysyin Sannalta ja Sanna sanoi, että juu, että hän voisi siellä kirjoittaa aineesta. Mä ajattelin, että juu, pikkunen lapsi ja sitten toinen tulossa, että kirjoita vaan. Ja...
Kirjoita nyt, mitä kirjoita.
Joo, ja mutta sitten kävi niin, että vielä ihan ajallaan, niin kyllä se syntyi ja sieltä tuli aivan mahtava
tekstiä. Mikä sen aineiston nimi on?
Tämä on yrityksen talouden ohjaaminen ja johtaminen. Ja tämä on siellä kirjoitettu Lontoossa täällä vielä ja lukee, että nämä alkusanat, että Lontoossa ja Sanna Lauslahti. Ja tämä on sitten päivitetty, niin että se oli markka-aikaa silloin.
Joo,
nämä
reilusti.
Nämä on vaihdettu euroiksi nämä luvut ja... Täällä on edelleenkin Tossukas Oy, jota sitten tässä käydään läpi. Ja tämä on meillä vieläkin käytössä.
Vautsi.
Siis tämä on, niin, on semmoinen perusoppimoniste ja ei se ole miksikään muuttunut ne perusasiat. Kannattavuus ja kustannuslaskenta, hinnoittelu ja investointilaskelmat, se on sitä samaa.
Tuotako olet, Sanna, sitten... myöhemmin soveltanut väitöskirjaan, kun väittelit viikon sisällä samoina päivinä suunnilleen, kun pääsit eduskuntaan 07.
No pitkälti sillä niin. Taipaleella ollaan, että mä oon miettinyt itse asiassa, että ihmisiä, joilla on iso merkitys ollut munkin elämässä, että aina eri elämänpisteistä tulee henkilöitä, jotka vaikuttaa niihin tuleviin polkuihin ja Riitan vaikutus, niin kuin tässä kohdin voi sanoa, että ilman Riittaa en olisi lähtenyt luennoimaan, ilman Riittaa en olisi alkanut kirjoittamaan yhtäkään materiaalia tai oppimateriaalia. Ilman Riittaa en olisi tavannut kirjoittajakollegaani Kari Alholaa, joka oli aivan käsittämättömän ihana ihminen kirjoittajakollegana. Ja jos näitä taitoja, joita tässä, kun näitä, voi sanoa, että nämä on niitä ensimmäisiä kirjoituksia, niin olisi aika vaikea ollut lähteä väitöskirjaakaan tekemään. Mm-hmm. Eli joskus voi sanoa, että on tämmöinen enkelikosketus.
Niin ja kaikki pohjautuu aina siihen, mitä edellä on tehty. Näinhän se menee ja on hyvä, että menee.
Että sä olit siellä mukana, oli tämä meidän taloushallinnon asiantuntijatiimi, jossa oli asiantuntijat. Siellä oli Kari Alhola ja sä olit siinä mukana.
Joo, ja me mietittiin ja kehitettiin moduuleita markkinointiinstituutille.
Ja ne on siellä, nyt on koko markkinointiinstituutti moduuleita.
Moduuleita täynnä.
No niin. Nyt siis hei, näistä ensimmäisistä kirjoituksista, kun puhumme, niin tulee mieleen se poliittinen läpilyöntisi kirjoittajana, tämmöisenä eettisenä kannanottajana Sanna Lauslahti. Aloit aika vahvasti kirjoitella viinavapautta vastaan 2000-luvun alussa, koska silloinhan se oli se huuto hurjimmillaan, että viinavapaaksi ja halvaksi ja joka paikkaan saatavaksi. Oletko tässä kannassasi, Sanna Lauslahti, mielestäsi ollut kukkahattutäti, terveystiukkapipo vai vähän kuin vanhan työväenliikkeen ja kansanliikkeen raittiusaktiivi?
Varmaan niitä kaikkia, että riippuu vähän keneltä kysyy. Mutta kyllä mä oon joskus itsestäni niinku laittanut, että hei, tää on nyt se mun kukkahattutätikirjoitus, tai tää on nyt se kukkahattutätti niinku tätivaihe. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että ylpeydellä myönnän tässä kohdin, että olen ihan mielelläni kukkahattutäti, koska kyllähän alkoholi on sellainen, mietin itse, kun isä on ollut alkoholisti ja kuollut pullo kädessä, niin en haluaisi kenellekään pienelle tytölle tai pojalle sitä samaa vastaavaa niinku tilannetta. Ja kukaan meistä ei halua menettää myöskään sitä isää sinne pullon myötä. Ja
niin, puhut myös ihmissuhteista ja terveellisestä elämäntavasta.
On, koska se on muutakin kuin, alkoholi on muutakin kuin pelkkä niin kuin se pullo, vaan se on koko se niin kuin perhe ja myös läheiset, joiden kanssa ollaan tekemisissä. Ja siinä sitten tietenkin oli se alkuvaihe, kun katsoi, kun viinaveroakin laskettiin oikein roimasti, niin siinähän tuli tilanne, että nuoren näkökulmasta sä sait taskurahalla kossupullon. Ja se oli se, joka oli niin kuin erittäin... Niin
isku lauseesi suorastaan. Isku,
joo, kyllä, taskurahalla kossupullo. Ja sitten kysymys on sitten, että miten me lähdetään hinaamaan sitä hintaa niin ylös, että se ei ole enää niin halpaa, koska kyllähän niin kuin, jos sä saat tämmöisen väkevän pullon, niin me tiedetään, että se nuori, joka lähtee sitten sen, joku on ostanut hänelle sen todennäköisesti sen pullon sitten, niin pahimmassa tapauksessa nämä nuoret sitten löytyy tuolta kallioita ja ne viedään tehohoitoon tuonne lastenklinikalle alkoholimyrkytyksen takia. Joskus voi jopa menettää henkensä, että tässä kohdin täytyy sanoa, että on vähän tiukka pipo.
Niin, se oli se 04 vuosi, se alkoholiveron lasku.
Joo.
Olit nuori kokoomuslainen juuri silloin ja siellä porukoissa kyllä huudettiin enemmän, että ihanaa, kun alkoholivero laski.
Joo, tässä kohdin olen ylpeästi eri mieltä, että, ja olen pikkusen myöskin tässä kohdin tuun, meillä puhutaan alkoholin mielikuvamarkkinoinnistakin, niin kyllä me aikuisinakin voidaan sanoa, että kun siellä on mainos, jossa on kaunis nainen, jonka ympärillä on sitten komeita miehiä ja siinä on siiderilasi kädessä, niin kyllä se vähän vaikuttaa meihin aikuisiinkin. Että, ja sitten voi sen jälkeen kysyä, että no jos se minun aikuisena vaikuttaa, niin miksi se ei mukaan vaikuttaisi siihen lapseen tai nuoreen. Ja sen jälkeen lähtee pohtimaan, no miksi mainostetaan. No mainostetaan sen takia, että niitä tuotteita myydään.
Se on se yksinkertainen totuus jälleen kerran.
Kyllä näin on, että tässä kohdin on ehkä vähän semmoisen niin kuin tiukemman politiikan kannalla.
Okei, kyllä ovat agitaatiotaitosi kehittyneet, eikö niin Riitta?
Kyllä.
Onko?
Kyllä.
Mikäs sä oot, Riitta ihan Puranen? Sä oot siellä kehityspäällikkö, eikö niin?
Joo,
markkinointi-instituutissa.
Kyllä.
Aika kypsästi.
Kyllä.
Riitta on kouluttanut hyvin.
Kyllä,
näin
kyllä.
On, näin on.
Joo. So, kuulkaa nyt kello sen verran, että kiitos onnittelukäynnistä.
Kiitos,
Riitta Puranen, aikamoinen tarina. Yhtä mittaista ruuhkavuotta oikeastaan on ollut tämä Kontulan tytön elämä vuodesta 1966 perheelliseksi uranaiseksi. 47 vuotta pitkä on elosi ollut tähän asti. Ja voi tulla vielä puolet lisää. Nyt on kello sen verran repinyt itseään viisareita eteenpäin, että on lahjan aika. Tämä se on, kuulkaa, varsin isänmaallista tavaraa. Suomi vuonna 1952. Katseltavaa ja kuunneltavaa.
Kiitos.
Hyvää historiaa sinua edeltävältä ajalta, Sanna.
Kiitos,
mukavaa
tuhannesti
syntymäpäivää muuallakin kuin täällä radiossa. Kiitos kaikille.
Kiitos.
Heipä hei.
Heipä hei.
Hei hei.
Hei hei.